Вие сте со SPS на Македонски. Слушате SPS Macedonian со Маргарита Василева. Продолжуваме со актуелности од Австралија. Премиерот Антони Албанезе вели дека неговата влада ќе воспостави нова национална шема за откуп на оружје по терористичкиот напад на плажата Бондај минатата недела на 14 декември. На 21 декември се одржа ден на рефлекција низ целата земја за да се сетиме на жртвите од пукањето. Од прилогот на Алан Ли за SBS News.
This is SBS Radio.
Владата ќе воспостави нова национална шема за откуп на оружје откако 15 лица беа убиени во терористички напад на еврејски фестивал на плажата Бондај во неделата на 14 декември. Премиерот Антони Албанезе вели дека тоа ќе биде најголемата шема за откуп откако владата на Хауард иницираше слична шема во далечната 1996 година по масакрот во Порт Артур и доаѓа во време кога државите и териториите се движат кон заострување на законите за контрола на оружјето. Господинот Албанезе вели дека очекува откупот да отстрани стотици илјади парчиња оружје од улиците. Господинот Албанезе изјави, цитат, знаеме дека еден од овие терористи имал дозвола за огнено оружје и 6 парчиња оружје и покрај тоа што живел во средината на предградијата на Сиднеј во Бонирик, нема причина зошто некој во таква ситуација би имал толку многу оружје, затворен цитат.
We know that one of these terrorists held a firearm license and had 6 guns in spite of living in the middle of Sydney suburbs there at Bonirik. There's no reason why someone in that situation needed that many guns.
Според шемата, државите и териториите ќе бидат одговорни за собирање и плаќање на собствениците за оружјето за да предадат вишок, ново, забрането или нелегално огнено оружје. Господинот Албанезе вели дека ќе има и построги ограничувања за видовите оружје што се легално достапни. Премиерот очекува стотици илјади огнено оружје да бидат собрани и уништени преку шемата. Во согласност со пристапот што беше преземен во 1996 година, владата предлага државите и териториите да бидат одговорни за собирање, обработка и плаќање на поединци за предаденото огнено оружје. Австралиската федерална полиција потоа ќе биде одговорна за уништување на ова огнено оружје, изјави Албанезе.
We expect hundreds of thousands of firearms will be collected and destroyed through this scheme. Consistent with the approach that was taken in 1996, the government is proposing that states and territories will be responsible for the collection, processing and payment to individuals for surrendered firearms. The Australian Federal Police will then be responsible for the destruction of these firearms.
Tim Quinn, председател на Gun Control Australia, вели дека според сегашните закони, некои луѓе во предградието на Сиднеј поседуваат и до 300 парчиња огнено оружје. Тој се залага за реформи во лиценцирањето за огнено оружје за строго поврзување на бројот и категоријата на оружјето што го поседува собственикот со докажана потреба. Тој за SPS изјави дека ограничувањето на бројот на оружје по лице е само почеток за она што треба да се направи. Тој вели моментално разгледуваат работи како намалување на бројот на огнено оружје по лице, мали промени каде што треба да се разгледа подобрувањето на начинот на кој се лиценцира оружје, како и одстранување на одредени аспекти околу рекреативното пукање, вели Квин.
We're currently looking at things like reducing the number of firearms per person, and those, while welcome, are small amounts of change where we should be looking at improving the way that we license guns and taking away certain aspects around recreational shooting.
Израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху исто така ја повикува владата на Албанезе да преземе посилни мерки за да го запре антисемитизмот и насилниот екстремизам во рамките на своите граници. Господинот Нетањаху за Sky News изјави дека екстремистите ги напаѓаат Австралија и Бондај Бич затоа што еврејскиот народ е ранлив таму. Тој вели дека владата може да направи повеќе за да го запре говорот на омраза и да ги следи осумничените екстремисти. Тој изјави, цитат, уапсете го осомничениот, не дозволувајте му да добие пристап до оружје, преземете силни мерки против терористичките кели, соработувајте со Израел и со другите влади, преземете акција и не дозволувајте овој неограничен говор на омраза да се шири по вашите улици, на вашите јавни плоштади. Затворен цитат.
Apprehend the suspect. Don't allow them to get access to arms. Take forcible action against terrorist cells. Cooperate with Israel and with other governments. Take action and don't allow this unfettered hate speech to go on in your streets, in your public squares, because it's going to hit you too.
Полицијата на Нофижен Велс ги разгледува доказите за да види дали може да продолжи да ги притвора седумте мажи уапсени во тактичка операција во југозападниот дел на Сиднеј во четвртокот на 18 декември. Полицискиот комесар Мал Ланјан вели дека мажите патувале од Викторија и сите седумина им се познати на полицијата. Но тој вели дека оправдувањето за нивното тековно притворање повеќе не постои и иако мажите засега остануваат во притвор, тие може да бидат ослободени под услов да се разгледа евиденцијата. Иако оваа специфична закана што ја представуваат мажите е непозната, потенцијалот за извршување на насилно дело беше таков што не беа подготвени да го толерираат ризикот и да преземат соодветна забрана. Добиените информации беа дека Бондај може би била една од голем број локации на кои мажите имале намера да присуствуваат, но причината за присуството е непозната. Вели Ленин.
Whilst the specific threat posed by the males is unknown, I can say that the potential of a violent offence being committed was such that we were not prepared to tolerate the risk and interdicted accordingly. The information received was that Bondi may have been one of a number of locations that the males were intending to attend.
Комесарот Ланјан вели дека полицијата ќе продолжи да ги следи мажите доколку бидат ослободени. Тој исто така потврди дека полицијата го разгледува радикалниот исламистички екстремизам како една од идеологиите зад масакрот во неделата на еврејскиот фестивал на плажата Бондај. Во меѓувреме, стотици луѓе се собраа на плажата Бондај на 19 декември на комеморација во чест на жртвите од пукањето во Бондај. Пливачите им се придружија на стотици сурфери кои формираа круг во водата, додека големи толпи се собраа на песокот, откако плажата беше повторно отворена. Премиерот најави национален ден на рефлекција за да се сетиме на жртвите од масовното пукање во Бондај. Тој изјави, цитат, денес потврдувам дека федералната влада и владата на Нофижен Велс ја прогласија недела 21 декември за ден на рефлекција во чест на жртвите од ужасниот терористички напад на плажата Бондај и во знак на солидарност со еврејската заедница. Понатаму, мојата влада и владата на Нофижен Велс, како и другите премиери, ќе соработуваат тесно со еврејската заедница за подготовките за национален ден на жалост, што ќе се одржи во новата година. Затворен цитат.
Today I confirm that the Federal and New South Wales governments have declared Sunday 21st of December a day of reflection to honour the victims of the horrific terrorist attack at Bondi Beach and to stand in solidarity with the Jewish community. Further, my government and the New South Wales government and other premiers as well will work closely with the Jewish community on arrangements for a national day of mourning to be held in the new year.
Знамињата на зградите на австралиската влада и владата на Нофижен Велс беа спуштени на половина копје, а луѓето низ целата земја беа охрабрени да запалат свеќе во 6 часот и 47 минути во неделата вечерта на 21 декември, точно една недела откако се случи нападот, како тивок чин на сеќавање со семејството, пријателите и најблиските. Господинот Албанезе ги замоли австралиците да одржат едноминутно молчење. Телевизиските и радиомрежите исто така беа замолени да паузираат за минута молчење. Во меѓувреме, на сметката на GoFundMe, отворена за Ахмед Ел Ахмед, собственикот на продавница за овошје во Sutherland Shire, кој се соочи со еден од вооружените лица во неделата, одземајќи му го пиштолот, беа собрани повеќе од 2,5 милиони долари. Неговата храброст беше пофалена низ целиот свет. Тој останува во болница откако беше повреден во последователната престрелка. Од прилогот на Алан Ли за SBS News.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.